slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Danas je časova 6:30, dobar dan vam. Želim slušati emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Na šta trošimo najviše novca? Šta ilustruje struktura potrošačke korpe? Šta je presudno pri kupovini, cena ili kvalitet? Da li smo skloni prekomernoj potrošnji ili su se potrošačke navike promenile? Koliko zapravo poznajemo svoja potrošačka prava, to je tema o kojoj danas pričamo do 18 časova. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su ekonomista doktor ekonomskih nauka Dragovan Milićević, konsultant partner u konsultantskoj kući ADM Consulting iz Vršca. Gospodine Milićeviću, dobar dan i hvala vam što ste doputovali iz Vršca u naš studio. Sa nama je i gospodin Predrag Ćirović, analitičar iz Agencije za tržišna istraživanja GFK. Gospodine Ćiroviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
U toku emisije sagovornica će biti i gospođa Jovanka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije iz Novog Sada. Dakle, evo, na samom početku, gospodine Milićeviću, vi ste, kao što sam i rekla, i direktor projekta za donošenje zakona o zaštiti potrošača svojevremeno kada ste bili državni sekretar u Ministarstvu trgovine. Stručnjak su upravo za ovu temu. Dakle, od čega bismo krenuli? Da li od toga kakva je kupovna moć stanovništva Srbije danas?
Pa naravno da potrošnju predominantno određuje kupovna moć. To je ono bez čega je potrošnja praktično nezamisliva. U najavi za ovu emisiju sam pročitao na sajtu da je neka prosječni iznos sredstava za potrošnju u Srbiji po stanovniku 2290 evra godišnje, naravno. Odmah mogu da kažem da izražavam duboku rezervu prema tom podatku, odnosno bilo bi jako dobro kada bi to bilo istina. Taj podatak je netačan zato što bi to pre moglo da se kvantifikuje kao potrošnja po domaćinstvu nego po članu domaćinstva.
Da, po domaćinstvu. A kolika je kupovna moć?
Kupovna moć po domaćinstvu u trenutku je negde, za pitanje, imate više kategorizacija, da. Znači geografskih. Govorimo Srbiju kao celinu, govorimo Beograd, govorimo region Vojvodine, region Šumadije i zapadne Srbije, govorimo južne i jugoistočne Srbije i svude je naravno različito. Najveća kupovna moć je, može se i što bi sa pravom konstatovati, da je u Beogradu, odnosno negde oko 67.000 po domaćinstvu, prosek za Srbiju je neki 58. Pazite, to je prosječna kupovna moć po domaćinstvu Srbije. Čine ih primanje iz redovnog radnog odnosa, penzije i tako dalje, transferi i tako dalje i tako dalje. E sad, što je jako bitna stvar. Za ono što, od čega zavisi potrošnja, govorimo o potrošnji pre svega osnovnih namirnica, govorimo o potrošnji odeće, obuće, alkoholnih pića, duvana, bezalkoholnih pića i tako dalje. U prosjeku za Srbiju, da skratim, je negde oko 28.000, znači koliko bi prosječno domaćinstvo mesečno izdvajalo, znači za garderobu, za pića i duvan, alkoholna pića i duvan i bezalkoholna pića i hrana.
I hrana,
28.000 je po domaćinstvu. Uslovni broj članova domaćinstva, izvinite, to je, računa se da je za Srbiju to negde oko 2,8 do 2,9.
Dakle, da kažemo tročlano domaćinstvo.
Pa, čak je sad manje, poslednje godine to je i manje od tri člana, proseku. Tako da je to, eto, to je, znači imamo situaciju, naravno, Šta je ostalo? Ostalo je da se računamo da se od tih prinadležnosti domaćinstva plaćaju sve ostale komunalni troškovi, da se izdvaja za školovanje, školstvo, obrazovanje, kulturu, zdravstvo, prosvetu itd. itd. Znači, to je ono što, to je nekih, evo, računajte oko 58, znači da je to negde 40, možda i 2-3% se odvaja za osnovne životne potrebe. Pa je to osnovne životne potrebe.
Da,
i to je pitanje u kom nivou su oni zadovoljeni. Znači, to opet sad se gleda preko potrošačke korpe koja je, opet govoreći, da je daleko iznad. Znači, prosječna potrošačka korpa je u trenutku daleko iznad prosječnih sredstava za potrošnju po domaćinstvu. Znači, mi danas imamo da domaćinstvo ne može da zadovolji sve potrebe i standardne potrošačke korpe koje je definisalo Ministarstvo trgovine još po nekoliko godina.
Da, pričat ćemo svakako o tome šta je minimalna, šta je standardna potrošačka korpa. Da čujemo i Predraga Ćirovića, šta su pokazali istraživanja Agencije za tržišne istraživanja GFK kada govorimo o potrošnji. Vi ste analizirali 1.500 domaćinstava.
Tako je. U sektoru GFK koji ja vodim, mi pratimo potrošnju domaćinstava u Srbiji. Dakle, mi imamo uzorak od 1.500 domaćinstava koji je nacionalno reprezentativan za celu Srbiju i pratimo njihovu potrošnju putem dnevnika. Ja ovde bih se nadovezao na ovu priču profesora i rekao zapravo kako se taj nedostatak novca u potrošnji zapravo manifestuje na njihovo ponašanje u kupovini. Jer to je ono što je takođe interesantno pomenuti, da vi zapravo vidite kako ljudi pre svega menjaju formate trgovina u kojima kupuju i vidite da oni idu češće u kupovinu gde kupuju manje količine, ali češće. Što zapravo dolazi u onaj paradoks da vi češće kupujete po manje, misleći da možda trošite manje novca, zapravo kada pogledate na kraju meseca, ta količina potrošenog novca je i veća. Ali na drugoj strani, mogli bismo i da opravdamo takvo ponašanje, jer ljudi kada nemaju novca ili kada novac ne dolazi na regularnoj osnovi, onda ni oni ne mogu da planiraju taj mesečni trošak koji će, na primjer, otići na hranu i onda ni velika kupovina više ne može da se planira kao što se planirala ranije, pa samim tim ljudi prosto idu kako dolazi novac. Vi imate veliki broj ljudi koji su zaposleni, koji ne primaju svoje plate na vreme, koji primaju u delovima svoje plate i onda u skladu sa tim se ljudi ponašaju. Tako da, ono što je interesantno, što se vidi po našim podacima, jeste da je primetan taj rast, da kažem, učestalosti kupovina, pri čemu po svakoj toj kupovini se, da kažem, kupi manja količina.
A da li mislite na manje radnje u blizini?
Tako je.
Na manje objekte?
Tako je. Prodaje. Mislim, o tome možemo
koji
pričati.
Koji su po pravilu skuplji, obično, od većih.
Da, no, naravno.
Upravo to. To i jeste taj paradoks što... O tome možemo pričati i kasnije u strukturi samoj, ali vi morate da shvatite da kad pogledate strukturu naše trgovine, odnosno formata, vi ćete vidjeti da najveći deo trenutno vuku male prodavnice, znači to su lokalne i male prodavnice, da vi dalje imate situaciju da vam top 10 najvećih trgovaca u Srbiji vuče 30% ukupne trgovine, da ostatak ide na ostale i da generalno ta moderna trgovina, kako to danas zovu, je u Srbiji nekih 35-40%, dok 60% i dalje vuku male lokalne prodavnice. I onda nije ni čudno zašto ljudi češće idu male. Ali prosto ima niz razloga koji utiču na to ponašanje i O tome možemo i malo kasnije da razgovaramo.
Izvolite.
Pa ja bih svo poštovanje prema podacima koje kolege iznao, mislim da je malo situacija sad drugačija. Radio sam ja svojevremenu analizu trgovine po strukturi, znači po trgovinskim formatima, i imate situaciju da ako gledamo strukturu potrošnje nespecijalizovane trgovine na malo, ako govorimo o istim stvarima naravno, imate danas situaciju da je kad saberete prihode svih firmi, znači preduzeća koji se bave tom delatnošću, vi ćete dobiti plus preduzetnike, naravno to je neki 500 milijuna otprilike evra, znači kad saberete sve to vi ćete dobiti da je ukupna panta potrošnje osnovni životni namirnica u Srbiji 4,5 milijardi. I kad saberete velike igrače, kako bi se reklo, 20 velikih igrača tu učestvuju sa njih 80%. Promenila se situacija dosta. Ranije bilo, mi smo u ministarstvu radili tu jednu analizu još 2012. godine, bilo negde otprilike pola-pola. Kasnije se sve više mijenja strukturu, pa evo ja po sebi gledam. Mislim, možda ja nisam neki reprezentativni uzorak, ali najveći broj mojih komšija jako retko pazari u maloj prodavnici. A pitanje je, znači, kako se posmatra. Vrednostno gledano, veliki sistemi sada vuku jedan značajan deo. Možda čak se može govoriti o tome da to bude, da to ide, kažu, i do 2/3.
A da li možemo da kažemo da, recimo, kada u vreme praznika, jel, da ljudi najčešće pred praznik idu u velike trgovinske lance i kupuju veće količine, možda čak i ulaze u prekomernu potrošnju?
Pa da vam kažem, nemam ja taj utisak da je pred praznike takva situacija. U vrstu ja gledam sva četiri velika trgovinska lanca su prepuna. Svaki dan praktično, naročito vikendom, a da pred praznike, znate kakva je, mi imamo uvijek tu psihozu pred praznike, ali opet nemojmo da zaboravimo da posle nedelju dana posle praznika se mnogo manje kupuje, tako kad podelite otprilike tu neku situaciju pred praznike što se kupi više pa se onda posle praznika kupuje manje, vi dođete do nekog proseka. Ali ja govorim u suštini o tome da je, znate koliko se malih trgovinskih radnji zatvorilo u Srbiji to poslednjih par godina, izuzetno mnogo, neki se otvaraju ali se mnogo više zatvaraju, ne mogu da izdrže konkurenciju velikih trgovinskih formata. Kad govorimo o formatima, pazite, moramo da vodimo računa šta je, znači da li govorimo o prodavnici od 12 kvadrati za ćošk ili govorimo o 4 ključa trgovinska formata koji su, znači, od malog samousluge preko supermarketa, superete, hipermarketa i hipermarketa kao glavnog vodećeg trgovinskog formata. Znači to moramo da budemo precizni kad uhvatimo šta je to. I na ćoške, iza ćoška može da bude neka supermarket, pa da ne bude u velikom marketu. Znate, imate danas, recimo, Maxi ima strahovito puno tih baš prodavnica koji ulazi u njegovu strukturu. Znači nisu sve hipermarketi. U tom delu mi možda, što kažem, možemo da govorimo o tome da je tu negde 40-60% u korist tih manjih. Ali kad govorimo o firmi celoj koja ima mnogo formata, onda veliki trgovinski lanci, verujte, imaju...
Da se vratimo na kupovnu moć. Vi ste autor brojnih analiza koje zapravo ilustruju kupovnu moć glavnih gradova zemalja Balkana, recimo kupovna moć i troškovi života u Srbiji i zemljama Evropske unije. Analizirali ste također razliku između Novog Sada, Osijeka, na primjer Temišvara i Segedina i tako dalje. Šta biste izdvojili kao ilustrativne podatke koji nam nešto dokumentuju?
Pa prvo moram da kažem kako se to radi. To je standardizovana jedna korpa dobara, otprilike 50-ak 100 dobara što usluga, od restoranskih usluga preko robe široke potrošnje, odnosno osnovne životne namirnica, transporta, taksi, sporta, rekreacije i sada da ne kažem cene stanova, cene iznajmljivanja, rentiranja stanova i tako dalje, i na kraju prosečne raspoložive plate. Pa dobijaju se, verujte, vrlo interesantni podaci. Možemo konstatovati da su najmanje cene u onim gradovima koji imaju relativno manju kupovnu moć. Nećete verovati da Beograd je pri dnu te balkanske liste gradova po visini cena, prosječnih cena.
A obično se misli da je Beograd jedan od najskupljih gradova u okruženju.
Jedna zaista pogrešna zaključak. Ispod Beograda su Tirana i Skoplje. Iznad Beograda su Podgorica, iznad Beograda je i Sofija, da ne govorimo o Zagrebu, da ne govorimo o drugim gradovima, Budimpešta. ali dobro sad...
Jer kad kažete gledano, to, mislite znači, na cenu hrane ili,
ne,
ili
ukupno,
na cenu...
Ukupno gledano, znači, pazite, imate nekoliko kategorizacije. Cene hrane u Beogradu su recimo značajno niže nego recimo u Bukureštu, u Sofiji i tako dalje, ali su tu negde sa recimo Budimpeštom. U Budimpeštu su neke usluge skuplje nego u Beogradu, ali u principu kad se to ispegla, mi imamo situaciju da je, eto, da je Beograd, pored ova dva grada, Skoplje i Tirane, u suštini grad koji ima relativno niže cene nego svi ostali gradi u okruženju.
To su cene, ali šta je sa kupovnom moći? Koliko je recimo veća kupovna moć, na primjer, u Sofiji nego u Beogradu?
U Sofiji, kao što je otprilike negdje 34-35% veća kupovna moć nego u Beogradu, u Atini oko 32-3% zbog cena u Atini koji su daleko više i kod njih su mnogo veći prihodi po članu, odnosno po nosiocu potrošnje, ali su zato i mnogo veće cene. Imate situaciju da u Podgorici, recimo, kupovna moć 19% veća nego u Beogradu, da je u Tirani kupovna moć, recimo, to je vrlo indikativan podatak, negde 50% manja nego kupovna moć u Beogradu, da je u Skoplju 10% manja i tako dalje. Sad koliko mogu da se setim svi tih podataka, ali suštini kažem da je Beograd, tu je negde prema toj statistici pri dnu gradova sa cenama, ali i sa kupovnom moći. Znači, jedino veća kupovna moć od Skoplja i od Tirane. Da. Ali su i cene nešto više od Skoplja. Znači, korespondira. Za kupovnu moć je korespondira neki opšti nivo cena izabranih grupa dobara i usluga. To je ovaj osnovni zaključak. I naravno, ono što bi, ako dozvolite, još rekao, da analizirajući centar i periferiju, interesantno je kod tih zemalja da je, recimo, da su cene iste grupe dobara, iste korpe dobara, poznacimo navoda, daleko veće u glavnom gradu na periferiji. Imati situaciju u Nemačkoj, sam analizirao, da je obrnuta situacija. Da je Berlin najjeftiniji grad, ako ga poredite sa Mihenom, Frankfurtom, Kelnom, Hamburgom i tako dalje. Znači, kod njih je atraktivan život u tim gradovima, nije ništa manje, naprotiv, mnogo je veće nego što je u samom glavnom gradu Berlinu, za razliku Srbije, na kraju i od Grčke i od svih zemalja, gde je u suštini atraktivan život u glavnom gradu veće nego na periferiji, a samim tim je veći pritisak na tražnju, samim tim i kad vi imate pritisak na tražnju, imate pritisak i na cene.
A kako u Novom Sadu, Osijeku, Temišvaru i Segedinu?
Pa kad poredite te gradove, prosječna kupovna moć u Novom Sadu je niža nego, daleko niža nego u Osijeku, ali je zato negdje na nivou Segedina, što je opet nevjerovatno, i nešto je manje nego što je u Temišvaru. I Novi Sad je u suštini mnogo jeftiniji grad u globalu nego što su svi gradovi iste veličine, znači na nekih 100-200 km oko Novog Sada.
I kakvi su vaši, gospodine Milićeviću, zaključci kad evo, iznali ste neke podatke iz vaših analiza, ali šta možemo da zaključimo na osnovu njih?
Prvo, nekoliko, po meni nekoliko bitnih pretpostavki da je kupovna moć determinisana, da su cene determinisane kupovnom moći kao prvo. Kao drugo, imate cene osnovnih životnih namirnica su u Beogradu značajno niže, ako govorimo o tim parametrima, naravno. I da je situacija takva da, pazite, ako odgovorite da Beograd ima 350 evra po čoveku kupovna moć, a da recimo jedan Berlin ima 2000 evra, onda vam je jasno, bez obzira kolike su cene, a cene mnogo ne odskaču, verujte. Znači, cene mogu da budu 20, 30, 40, 50%, ali nećete naći u Berlinu da je cena tri puta veća nego u Beogradu. Možda za neki, ali ja zaista to nisam
naći. Ali zanimljivo da u Beogradu na rasprodajama možete naći patike koje koštaju na rasprodajama 8000 dinara, u Beču 20 evra.
Vrlo interesantno, to je kod odeće i obuće Beograd, tu je negde u nivou. Opet može da bude relativno tu negde na sredini po cenama, ali eto, to je stvar ponude tražnje, to je stvar još nekih drugih okolnosti, pre svega i monopola ako hoćemo i svih ostalih segmenata ukupne ponude. Tome bi vjerovatno trebala još jedna emisija da se sve iščašenosti tržišta Srbije,
odnosno, i kakve su naše rasprodaje. Koliko, gospodine Ćiroviću, struktura potrošnje zapravo ilustruje standard građana Srbije?
Pa upravo kad pogledate strukturu potrošnje, vidjet ćete da 40% te potrošnje odlazi na hranu. Što znači da smo mi dalje, ako gledamo neko zadovoljenje potreba, i dalje se najveći deo novca odlazi, da kažem, na te osnovne životne potrebe.
Mnogi će da kažu da im cela plata ide na hranu, odnosno prihodi i na komunali.
Tako je. Tako je. I jasno vam je da i kad malo uđete dublje u analizu te strukture, ako uzmete recimo samo hranu i piće, pogledate recimo zvanične podatke Zavoda za statistiku, vidjet ćete da i od te hrane najveći dio, na primjer, odlazi na neke jeftine namirnice kao što su krompir, kao što je šećer, kao što je, ne znam, od voća jabuke koje su najjeftinije. Dakle,
kobasice, parizeri, salame od 200-300 dinara i to je to.
Tako je, mislim, neretko ćete vidjeti u trgovinama da nažalost ljudi dolaze i kupuju jeftine suhomesnate proizvode i traže da oni budu sečeni tanko kako bi bilo više. Ono što je također primjetno sada, ako ste vidjeli u prodavnicama, sada više nemate cenu na kilogram, nego imate cenu na 100 grama. Znači sada su i način prikazivanja cena je prosto na taj način su prikazane da i ljudima bude lakše da lakše mogu da vide šta je jeftinije i šta je najjeftinije i zašto mogu da.
Pa ja bih tu možda, ako dozvolite, ako se...
Izvolite,
da,
kako
da, mislim da tu čak može da se radi jednom marketičkom triku trgovaca da prikaže nešto da, jer znači kad prikažete da nešto košta 1000 po kilogramu za kilograma i prekjesa nešto košta 100 za 100 grama. Obično čovjek gleda da je 100, pa i nije puno za 100 grama.
Da, mogu bi se da je to 100 grama.
Sigurno ima i toga, ali da, na drugoj strani prosto ne želite doći u situaciju da neko je pogrešno izračuna. Znate, vi dođete, često dođete, ja sam bio svedok nekoliko situacija gdje ljudi prosto pogrešno procene ili ne vide dobro i onda kada dođu do kase i kada se ta cena očita, oni kažu pa nemoguće da to toliko košta. I onda dolazite u tu situaciju da su ljudi rezignirani i tako dalje. Tako da ima sigurno i toga, ja se slažem sa profesorom, da ima tu i, da kažem, dijelo marketičkog trika, a dijelom je to prosto na neki način trgovci izlaze u susret svojim kupcima.
Zagovornica emisije U središtu pažnje i gospođa Jovanka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije. Za nekoliko trenutaka će se uključiti u program. Došli smo i do toga koliko mi zapravo znamo o svojim potrošačkim pravima. Evo, spomenuli ste nešto što se može možda nazvati recimo poslovnom praksom određene trgovinske kuće ili marketinškim trikom. Rekla sam na početku emisije da ste, gospodine Milićeviću, bili direktor projekta za donošenje zakona o zaštiti potrošača. Jedan ste, da kažem, od autora tog zakona. Zašto mislite da je to jedan od najboljih zakona u Evropi?
Vidite, pa on ima nekoliko rješenja koja su po pitanju zaštite potrošača koji su napredni čak i u nekim zemljama Evropske unije, da ne govorimo sad o razini zemlje Evropske unije, ali nekim koji su primljeni u Evropsku uniju pre možda 10 ili 15 godina. Koliko znamo, koliko ljudi znaju potrošačka prava, stvar u tome kako se zakon tumači, odnosno kako se primenjuje.
Da li uopšte ljudi znaju da postoji zakon?
Pa, da, rađeno je dosta na promociji tog zakona, ali generalno ne možete očekivati da 90% ljudi zna o tome. Mislim da u ovom trenutku da posle dve godine njegove primjene mislim da još nisu najveći broj ljudi još uvijek ne zna svoje prava, potrošačka prava, ono što bi trebali, što bi mogli da imaju. Imamo dosta studija za raznih organizacija za zaštitu potrošača, međutim to je još uvijek nedovoljno, još uvijek nije na nivou onoga što bi mogli da se tumači kao neka njegova puna primjena i pun efekat koji on u suštini samim donošenjem i treba da da.
Dobar dan, želimo gospođi Jovanki Nikolić iz Novog Sada, Asocijacija potrošača Srbije.
Dobar dan.
Gospođo Nikolić, prosto vaše mišljenje, koliko znamo o svojim potrošačkim pravima, da li mi kao potrošači znamo da postoji zakon, koje su to situacije kada možemo da se pozovemo na zakon, odnosno šta vaši članovi najčešće pitaju asocijaciju?
Ja ću vam jedan slikovit primjer dati. Pre 13 godina je rađeno istraživanje od strane pokreta potrošača Požarevac, članici i osnivača APOS-a, i to istraživanje bi se moglo slobodno objaviti i danas, kao da je potpuno isto vrijeme, identična situacija. Naime, uopšte ne zavisi od toga koji je stepen obrazovanja potrošača, jer viši stepen obrazovanja, primjera radi, poznavanja prava i obaveza uopšte ne unapređuje niti određuje, niti daje veću potrebu i veću zainteresovanost potrošača za poznavanjem tih istih prava i obaveza. Što znači da mi imamo skoro identičan stepen poznavanja prava i obaveza, informisanost veoma na veoma sličnom nivou, ali je činjenica da su potrošači upoznati sa tim da je zakon o zaštiti potrošača sada već koji po redu novi stupio na snagu i da se primenjuje. Činjenica je i to da oni slušaju, na primjer, i kroz našu emisiju Potrošački reporter ili časopis i tako dalje, ili kroz druge informacije drugih organizacija potrošača o tome da treba da vode računa o određenim aspektima kupovine, kako da se ponašaju prilikom izjavljivanja reklamacije i tako dalje. Ali te informacije još uvek nisu sistemski ušle prosto kroz njihovo zaista ponašanje na tržištu.
E sad, mnogi su, možete se i vi naravno nadovezati, nezainteresovani, uopšte ih ne zanima da čitaju zakone. Šta utiče na zainteresovanost potrošača da upoznaju svoja potrošačka prava? Dakle, ne moramo da reklamiramo neki proizvod koji smo kupili. Vrlo su česte životne situacije da su ljudi nezadovoljni prilikom kupovine ponašanjem prodavaca.
Odmah ću vam reći jedan važan segment zbog kojeg su se organizacije potrošača borile da jedna odredba zakona, član 16, uđe u zakon o zaštiti potrošača, a to je pravo potrošača u školama, obrazovanje potrošača. Jer ukoliko se navike stvaraju još od malih nogu, od učeničkih dana, tada će i ljudi kada počnu da rade, da stvaraju i da zarađuju, drugačije razmišljati o investiranju svog novca. Mi stalno pričamo, a možda su i mediji doprinijeli tome, da štitimo potrošače, zaštita potrošača. A pravi termin i prava terminologija je zaštita prava i interesa potrošača, jer u stvari se štiti taj interes nekoga ko investira, je li tako? Samim tim, ako trgovci investiraju nešto da bi unapredili svoj proizvod i prodali ga i zaista puno novca investiraju u to, u svoj marketing, u proizvodnju i tako dalje, sam potrošač može individualno malo da investira, a onda treba da se potrudi kako će kupovati. Od potrošača zavisi da li će trgovac primjenjivati ili napisati etički kodeks ili pravilnik o ponašanju ili dobroj poslovnoj praksi. Jer ništa se zakonom ne može definisati u segmentu ponašanja, na primjer, jednog prodavca u radnji od onih nekih osnovnih formalnosti.
Da, ali nije osnovna formalnost ako vam neko ne kaže dobar dan. Gospodine Milićević, izvolite. Vi ste, kao što sam rekla, je li jedan od autora ovog zakona?
Malo pre ste izrekli jednu veoma tačnu tezu, to je da nije normalno da sad svi sedno pa da čekaju da putaju zakon o zaštiti potrošača. Pre svega su mediji tu najodgovorniji po pitanju promovisanja prava.
Ne da nije normalno, nego neuobičajeno. Zašto bi ljudi čitali zakon?
Mislim, ja kažem da verovatno 10 do 15 teško odrediti procenu, ali slikovito rečeno 10% možda ljudi pročitalo taj zakon, ostalo eto donešen je. Kroz medije se provlačilo neka njegova osnovna prava su da prava potrošača iz tog zakona su mnogostruka, ali medijima je bilo samo ono što je esencijalno. Da kada možete vratiti, ko odgovara za kvalitet robe, nije da li proizvođač ili trgovac, što je trgovac, da proizvod ili uslugu koju ste uzeli, kupili, možete da vratite ukoliko ste nezadovoljni, da ne govorimo o kvaru i tako dalje. E sad tu imate još uvek, bez obzira na sve, vi da li imate situaciju da još uvek pojedini i trgovci i proizvođači se nerado čine usluge, uslovno rečeno ono što bi trebali po zakonu da rade. E sad to postavlja pitanje za žalbi organizacije zaštite potrošača je nekoj od mnogobrojnih u Srbiji preko sudskog spora i tako dalje. Znači, još uvijek nije to razrađeno priča da se možemo da kažemo da je on doživio punu primjenu i da je pravda potpuno svrhu donošenja. Naravno da je problematika u domenu zaštite potrošača se stalno menja i naravno da je prethodni zakon imao posle primjene određene broje godina, imao je i određene slabosti, odnosno bio je, što bi rekli, prevaziđen. U sadašnjem vremenu vreme ga je, kako bih rekao, to slikovito pregazilo, tako da je se javila potreba za novi zakon, o kojem je opet bio korespondiran sa osnovnim potrošačkim pravima na nivou Evropske unije. Znači, kad radimo u priču
vezano... Jeste, ali važno je da ljudi znaju svoje potrošačka prava.
Evropska unija je finansirala takav zakon, u najvećem delu je finansirala, Brisel je finansirao donošenje ovog zakona, u najvećem delu platili su svoje konsultante koji su preneli neka svoje iskustva vezana za, za razvijene zapadne zemlje i eto tako došlo se do nekog uslovno prihvatljivog rešenja za Srbiju. Ne kažem da se taj zakon neće menjati u nekom narodnom periodu, kod nas se bar zakoni menjaju jako često, kao što znamo svi, nešto zato što nije donešeno kao nešto nije prilagođeno životu, odnosno praksi, nešto zato što je nesuć urađeno. I sad, ovo, mislim da je ovo nešto što bi moglo da ima neku svoju primjenu u nekom duže vremensko periodu na zadovoljstvo, naravno, onih zbog kojih je donešeno.
Gospođo Nikolić, izvolite.
Ako dozvoljavate, često menjanje zakona unosi pravnu nesigurnost. Osim pravni sistem određene države, unosi nesigurnosti kod građana kao i kod institucija države koji primenjuju taj zakon. Tako da nije dobro da se često menja.
Važno je da se zakoni primenjuju.
Suština je upravo u primjeni zakona, tako da svako unapređenje se može razraditi određenim pravilnicima. Jer i ovim zakonom, kao i zakonom iz 2010. nemojmo osporavati značaj i određene dobre odredbe, to jest sve dobre odredbe su u stvari donete još 2010. a sada su, ono što je preskočeno od strane naših organa, isključivo naših, preskočeno je da se detaljno razrade i to je učinjeno upravo ovim zakonom iz 2014. Detaljna razrada i jasne odredbe nadzora inspekcijskih organa, što znači da sve odredbe koje kontroliše inspekcija i koje kažnjava inspekcija se odlično primenjuju i to možemo slobodno reći. Sve odredbe koje ne kontroliše i ne nadzire inspekcija se ne primenjuju u praksi.
E sad, pre nego što pređemo na blok reklama i da vas pitam, gospođo Nikolić, mi smo u prvom delu emisije govorili o kupovnoj moći u gradovima Srbije. Kakva je bila situacija u Novom Sadu sad za vreme praznika?
Činjenica je da kao i prošle godine u ovo vreme i sada kada su praznici, u ovo vreme naravno proslavljao se 1. maj i tada se kupovalo jako najviše mesa, naravno da tada nastaje euforična kupovina. Međutim, kvalitet i kvantitet kupovine su smanjeni. To se može videti ne samo pojavljanjima potrošača, organizacije potrošača zbog nekih aspekata problema, već se moglo videti i odlaskom, slobodnim odlaskom svakog od nas u kupovinu. Ja bih samo rekla jednu informaciju, da prošle godine je naša kampanja upravo bila zasnovana na tome kako da informišemo građane kako pažljivo da biraju meso. Šta je to potrebno tačno da gledaju, jer je činjenica da u ovim prazničnim danima je to najveći akt na kupovini mesa.
Pa možete i ovom prilikom da nam kažete, bez obzira što su praznici prošli, šta ste savjetovali?
Tako je, možete uvek naravno reći da je aktualno tokom čitave godine. Ono što je jako važno da bi kupci bili sigurni u kvalitet i svežinu mesa, boja je jedan od faktora koji može ukazati na to da li je ono zaista sveže. Također, ukoliko je reč o upakovanom mesu, neophodno je prekontrolisati da li je ono propisno deklarisano, a posebno treba obratiti pažnju na datum, naravno, proizvodnje i rok upotrebe. Pored kupovine kvalitetnog mesa, na primjer kod proizvođača koji posjeduje sve certifikate obavljene veterinarskoj kontroli, važno je da se potrošači pridržavaju neophodnih uslova skladištenja posle kod kuće, naročito koliko ga kupuju nekoliko dana ranije, naravno zbog izbjegavanja guže i tako dalje. Veterinarska inspekcija je uvek pozivala potrošače i to je nešto što će uvek biti aktuelno, možda se neće uvek čuti, ali evo mi podsjećamo da ukoliko primete određene nepravilnosti kod prodaje mesa, obavezno prijave takve slučajeve i tako pomognu u sprečavanju prodaje na, na primjer, nelegalnim mestima ili u objektima koji ne ispunjavaju sanitarno-higijenske uslove. Naglašava se naravno da je važno da se sačuva fiskalni račun, bez obzira na to što zakon o zaštiti potrošača daje jednu možda nejasnu odredbu, da to nije jedini dokaz o kupovini, postoji drugi, ali mi ipak savjetujemo potrošače da čuvaju taj fiskalni račun. Osim boje, naravno, oko koje treba obratiti pažnju, uvek je najbolje uzimati to svinjsko meso svetlije boje, koje nije premasno, i zatim crvena boja mesa ukazuje na to da je svinja, na primjer, jako stara, jer je meso suvo. Primjer radi kod piletine, možda je to najčešća kupovina za roštilj, bataci bi trebalo da budu svetli i na oko glatki. Kod stare živine izrazito tamna ta boja i prosto hrapava gore. Za teletinu, teletina mora biti svetlo ružičaste boje, bez masnoća i veoma vlažna. Uvijek treba svako od nas, od prodavca, da traži, na primjer, ako kupuje junetinu, većina hoće za malu decu zbog kuvanja supice i tako dalje, da traži junetinu tamno crvene boje, da izgleda jedru i da bude prošarana sitnim žilicama, a ne debeli. Jer grube i žute masne žile upućuju na to da je meso vjerovatno od starije grla.
Hvala vam gospođo Nikolić na uključenju i na ovim korisnim savjetima. Dakle, čuli smo Jovanku Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije iz Novog Sada upravo o fiskalnim računima, o tome koliko mi zapravo u odnosu na zemlje Evropske unije trošimo na meso i na ostale, kako nam izgleda potrošačka korpa, ali i o neregistrovanoj potrošnji na pijacama pričat ćemo posle bloka reklama.
Eko.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijar Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Nova predstava, Nick Payne, Konstelacije.
Režija Aleksandra Milović-Davis.
Igraju Ana Mandić i Uroš Jakovljević.
U ljubavi mogućnosti su beskonačne.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se dešava u Juri? Šta sve radnik trpi zbog straha od gubitka posla? Da li je reč o izolovanom slučaju ili raširenoj pojavi? Gosti Olga Kićanović, samostalni savjetnik Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, Ljubisa Vorbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Nemanja Vasiljević, bivši predsjednik sindikata Jure u Nišu. Talasanje sreda u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, kako živimo, šta se najčešće nalazi u potrošačkoj korpi građana Srbije. U studiju su doktor ekonomskih nauka Dragovan Milićević i Predrag Ćirović iz Agencije za tržišna istraživanja GFK. U prvom delu emisije govorili smo o kupovnoj moći u gradovima Srbije, ali je važan i o potrošačkim pravima, ali je važan aspekt naše današnje priče i ta neregistrovana potrošnja, recimo na pijacama, ali ima razlika, postoji i u urbanim i u manje urbanim sredinama. Dakle, šta biste vi izdvojili kao najupečatljivije? Nama se ne izdaju fiskalni računi kad kupujemo mladi luk na pijaci, krompire.
Recimo što je interesantno, mislim, postoje I dalje, koliko god živimo, da kažem, sada u eri savremene trgovine, verovatno mislite da se određeni proizvodi i dalje, odnosno samo kupuju u modernim trgovinama. Međutim, vi imate određene proizvode kao što su, na primjer, čokolada, kao što je, na primjer, kafa, instant kafa. Dakle, to su proizvodi koje i dalje možete da nađete na pijacama, koje možete da nađete kod preprodavaca. Na kiosku, ali pričamo o tom, da kažem...
Pa i knjige možete na kiosku da nađete.
To jeste, ali pričamo sada o tome, ajde, zaštiti prava potrošača, pričamo o tome gde ste vi kupili čokoladu koju ćete dati svom detetu. Vi ste kupili čokoladu koja je Milka čokolada, ali ste kupili na pijaci. Da li je ta čokolada držana u adekvatnim
uslovima? Ali niste dobili ni fiskalni račun.
Niste dobili nikakav, tako je, niste dobili fiskalni račun. Niste. Tako da, sigurno je da ovaj, pijace, pored svoje osnovne uloge, da kao mesta gde se prodaje sveže voće i povrće, vi imate i dalje određene kategorije proizvoda koje prosto danas je i nezamislivo. To su možda tekovine nekog prethodnog vremena gde smo...
Da mi tamo nije mesto.
Tako je. I to nije zanemarljiva stvar, ali dok god je takva situacija u zemlji, evidentno je da će to da se nastavi.
Ja pozivam i slušaoce da nam se jave ukoliko žele da pitaju, prokomentarišu 011-3225-099 i 011-3225-299. Gospodine Milićeviću, a kakva je razlika, recimo, u ponašanju potrošača u urbanim i manje urbanim sredinama?
Pa,
i o kupovnoj moći i strukturi kupovine.
Da, sigurno da su navike potrošača u urbanim sredinama bitno drugačije od potrošača u manje urbanim sredinama, znači kako se tiče i po kvalitetu i po kvantitetu kupovine. Zašto? Pa znamo svi da u manje urbanim sredinama su i dohodci značajno niži i prema tome, prema tim dohodcima se i kategoriše, odnosno usmerava se ukupna potrošnja onih proizvoda koje opet pa u tim manjim, govorimo o selima i govorimo o nekim manjim varošicama gde postoji obradivo zemljište i da najveći broj ljudi koji se bave tim obimom aktivnosti, odnosno poljoprivreda, proizvodi praktično sami za sebe. Znači, vi ćete tamo naći veliki deo takozvane samodovoljstvo koje zvanična statistika ne registruje. Vi njih nemate ni u potrošnji, ni u proizvodnji, kamo ni u potrošnji. Znači, to je jedan segment potrošnji i to, znači, ne volim ja da sabiram te priče.
Jasno,
znači,
ali zvanična statistika ne registruje ni pijace.
Pa dobro, pazite. Imate
ako kupujete krompir na pijaci,
nekoliko varijanti,
to registruje zvanična statistika?
Pa sigurno da ne registruje, zato što kupio, dono svoje ili je kupio na kvantašu, pa dono i prodaje ovde. Znači, imate negde gde se zavisi, gde recimo imate uređene pijace gde se promet, ja sam sticam konsti radio jedan projekat prošle godine vezan za nacionalne veletržnice. Onda smo analizirali i znači same veletržnice, koncept veletržnica i tržnice, odnosno pijace. Na zapadu nećete, vi retko ćete naći pijacu koja nema evidentiran promet. A kod nas, na primjer, otišao sam na pijacu u Vršac, kupio sam dve glavice salate i kupio sam tri veze crnog luka i to naravno banalizujem stvari, naravno, ali svaki dan se kupuje to ili nešto slično.
Da.
Tako da vi tu nemate evidentiranu potrošnju. Postoji procena potrošnje, da se razumemo. Mm-hmm. Potrošnja pijaca odlače negde od 400 do 500 miliona evra na nivou Srbije. To je neka procena institucija koje se bave tom vrstom aktivnosti. To sam ja našao podatak prošle godine kad sam radio to.
A šta to znači kad se kaže odlače toliko miliona evra?
Pa to znači
potrošnja na
pijacama. Znači kupovina na pijacama, to hoću da kažem. Znači kupovina na pijacama u Srbiji se tu kategoriše negde na oko 500 miliona evra.
Milena iz Novog Sada pa će se Predrag nadovezati. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
na temu kako zaštititi potrošače. To je već urađeno u uređenim državama, znate. Ne treba ništa da izmišljamo, da. Samo treba da se ponašamo tako kako se ponašaju drugi koji su razvijeniji od nas. Naprimjer, u Sjedinjenim Američkim Državama potrošač je izuzetno zaštićen. Ako roba ne valja, znate zašto će njemu trgovac dati drugu? Zato što će i trgovac i proizvođač platiti užasavajuće visoke kazne. To kod nas nema. Kod nas su zaštićeni trgovci, naročito veliki lanci, naročito uvoznici bele tehnike i koje čega. A pitaj Boga šta se uvozi, i mislim da tu država treba da poradi. Na temu kupovine na tezgama pijačnim prehrambene robe koja nije sveže voće i povrće, to je do svakog od nas, jel' tako?
Da.
Ne moram da kupujem čokoladu na pijaci.
Da.
Ne tražim to od države da me štiti, ali ovo molim vlast, zna se ko je u vlasti i čiji je to resor, da poradi na tome da i trgovac i proizvođač ili uvoznik moraju da vode računa. Ako ne prodaju proizvod koji nije adekvatan, a cene su nam vrlo visoke, to moramo priznati, bilo čega, pa onda moraju da nas zaštite. Upravo tako što će ovima odrediti izuzetno visoke kazne.
Hvala vam puno na hvala vam puno na uključenju. Evo da predraže kako biste vi prosto ocenili ovaj. Mi se često pozivamo na razvijene zapadne zemlje, evo slušate kad je spomenula Ameriku, ali da li, zanima me i vaše mišljenje, tamo postoji upravo ovaj moment da u Srbiji i u siromašnijim zemljama govorimo o minimalnoj potrošačkoj korpi, o standardnoj, ili postoji jedna potrošačka korpa? Mi stalno pričamo o nekakvim potrošačkim korpama i razlici o tome šta ulazi u potrošačku korpu, nije nam dovoljno jasno.
Zvanična statistika razlikuje minimalnu potrošačku korpu i prosječnu potrošačku korpu. Svakako da će profesor bolje objasniti razlike. Ono što je suština jeste da vi kada stavite u odnos ono što statistika poredi i što je zapravo bitno gledati kako se kreće iz godine u godinu, jeste kad stavite u odnos tu potrošačku korpu i primanja i prosječnu platu koju ljudi imaju u Srbiji. I koliko zapravo po zvaničnoj statistici imate, na primjer, prosječna plata u Srbiji je 44.000, a potrošačka korpa, ta prosječna potrošačka korpa je 60.
Mi će da kažu da, tako, da je to
prosječno. Mi pričamo o prosječno, ali vi dalje imate tu veliku razliku da za jednu tročlanu, pričamo o tročlanoj porodici po podacima zavoda, prosto vi sa platom od 44.000 ne možete da pokrijete 2/3 potrošačke korpe, što je veliki problem.
Da, evo, gospodine Milićeviću.
Ja bi taj koncept potrošačke korpe, kad sam došao u ministarstvo, iskreno da budem, kad sam se malo dublje to analizirao, time bavio, vidite, da ne balanizuju stvari, ali zaista to je više statistička nego realna kategorija. Znači, pravi se na neku uslovni 2000 kilokalorija po čoveku dnevno, znači šta treba da uđe u sve to i tako dalje i tako dalje. Ulaze neki proizvodi, znate, vi tamo stavite da po čoveku uđe recimo pola kila šećera, što on nije normalno.
Ali ulazi obrazovanje u potrošnju?
Ne.
Kultura, obrazovanje, tako je.
Ulazi
samo hrana i piće.
Ulaze hrana i piće, odeća, obuća i tako dalje, i ulaze naravno i neke tako neki proizvodi, odeća, ajde da kažem. Da, to sam rekao, izvinjavam
se.
Sa ove druge potrebe
kultura,
praktično nisu,
da,
ne mogu biti
rekreacija, da, jasno, znate, ali to je ono što čini na život.
Oni ulaze neku strukturu potrošnje.
Generalno,
to je to. Znači, ako vam kaže, uđe toliko i toliko hleba, toliko margarina, pasulje, krompira i tako dalje, i tako dalje. E sad, kaže koncept potrošačke korpe, minimalna i prosječna. Minimalna je, samo je broj dobara dobara određenu. Ja mislim da je minimalno ne dok 80 dobara koji treba da uđu u toku neku mesečnu kupovinu, a ovdje je kod ovih, kod ove prosječe negdje, to je te takozvano prošireno, negdje kod 150-160. Ali kažem, više je to statistički nego realni koncept. Kao što je, su i podaci kojim, sa kojim mi baratamo, više aproksimacije nego što je tačno. Ne možete vi tu utvrditi nikada potpuno tačno, jer imate mnogo neregularne, neregistrovane, pardon, bolje da se izvijem tako, potrošnje. Imate samodovoljnost, malo pre smo o tome pričali, imate jedan broj ljudi koji praktično proizvodi sam za sebe, imate neregistrovanu potrošnju, imate prihod od rada, prihod od kapitala itd. itd. Ovo je neki okvir sa kojima se baratali, ne znači da je to u realnosti zaista tako. Jer da je tako, mi bi statistički ne bi mogli da preživimo.
Eto, kratko da čujemo Ivana iz Beograda, pošto nam je ostalo još 6 minuta do kraja emisije. Dobar dan.
Dobar dan. Pa neću mnogo da dužim, prosto slušajući goste u studiju vezano za potrošačku korpu, da li bi oni možda mogli da nam daju neki savjet nama potrošačima kako i na koji način bi mogli da ostvarimo uštede.
Jest, to je moje pitanje za kraj. Hvala vam. Kako uštedeti? Ivane, da li ste još sa nama? Da, izvolite, da, naravno, Ivane,
naravno,
da. Kako uštediti, da?
I? To je ono što me zanima, kako uštediti u ovim teškim vremenima, yes, kada prosto ni minimum potrošačke korpe mi
ne možemo da
ostvarimo.
Yes. Hvala vam na javljenju.
Evo, ako ja mogu da, da se nadovežem na ovo što je, je Ivan pitao. Vi danas, kad pogledate ponašanje naših potrošača, vi vidite da definitivno korištenje spiska kao legitimnog pomagača u kupovini raste.
Znači, ali to je i na zapadu normalno.
To je normalno, i to je jedan način kako
možete, kupovna moć pet puta već.
Kako možete zapravo da na neki način uštedite, ako možemo tako da kažemo. Znači, opet da se nadovežem na onu priču.
Dakle, planirane kupovine.
Planirane kupovine. I ono što je vrlo važno jeste i mjesto kupovine. Znači, vi sada vidite ono što sam na početku rekao, da, ljudi polako zapravo hipermarketi kao format gubi relevantnost. Zato što, a prvo, ljudi ne vide neku prednost hipermarketa, je sada što je cenovno gledano, možete da nađete u supermarketu ono što možete da nađete u hipermarketu. Ali ono što je isto važno jeste upravo to ponašanje. Vi kad dođete u hipermarket kao format, mnogo ste više izloženi
tom riziku neplanirane kupovine.
Da ćete kupiti više nego što ste planirali, tako je. I čak ako imate spisak, znači spisak vam je jedan vodič koji vam pomaže da, uđete, da kupite ono što ste planirali, jeste, ali sam taj format vas više navodi da više trošite. I zato sve više vidite po našim podacima da, ljudi polako, zapravo polako da su promijenili navike, odnosno da su supermarketi što zbog blizine, a što zbog jednostavno samog formata preuzeli taj neki, tu neku ulogu u mjesto, glavno mjesto kupovine. I još jedna samo bitna stvar, a to je kada govorimo ono što ste malo prepitali, kako se ljudi ponašaju u urbanim i ruralnim sredinama. Vi dalje imate u Srbiji, i to je strancima kada mi razgovaramo sa predstavnicima velike kompanije ovdje, i dalje imate taj tu pojavu takozvane recke ili sveske. A to je kad odete u kupovinu, to se dešava, to imate u Beogradu, to nije slučaj samo u
Mislite da neko hoći. Kupuje na recu.
Tako je.
Gde hoćete imati.
To je jedna isto stvar koja
Vrstu su svi imaju recu.
Upravo Česki. To. I zato je ono što sam ja rekao vrlo važno, zašto su ti zato što su ti tradicionalne prodavnici dalje imaju svoju snagu, zato što
kod komšije.
Tako je. Dođite kod komšije, ona otvori svesku, vi kažete zapišite, zato niste svakako deponovali ček,
ali imaju oni koji nisu. Kod banaka, dakle koristimo dozvoljene minuse, to je najskuplji vid zaduživanja. Evo, gospodine Milićeviću, za kraj kratko, kako uštediti?
A da ne bude na rečku.
Da.
Pa, upravo što je kolega pomenuo, čovjek prvo mora biti svestan svoje kupovne moći, kao prvo, kao drugo, treba biti svestan šta mu treba, koliko mu treba, kada mu treba i tako dalje. I što kaže kolega, promeniti, odnosno kupovati kod tih manjih formata, ali pazite, vodite račun o tome. Kod manjih formata koji su opet u vlasništvu velikog formata, zašto? Zato što mala trgovina za ćoška ne može biti konkurenta.
Možda veće marže.
Ma naravno, on je 20-30% skuplji nego što imate proizvod velikog formata ili uslovi nabavkama. Mnoge velike formati u veleprodaji često nabavljaju male, snabdeju male. Pa naravno da mu neće dati nižu cenu nego što on ima.
Hvala vam puno na učešću u emisiji, na gostovanju. Još jednom da kažem, gosti u studiju bili su ekonomista dr. Dragovan Milićević, konsultant, partner u konsultantskoj kući ADM Consulting iz Vršca, Predrag Ćirović, analitičar iz Agencije za tržišna istraživanja GFK. Iz Beograda sagovornica posredstvom telefona bile je i gospođa Jovanka Nikulić iz Asocijacije potrošača Srbije iz Novog Sada. Prijetan dan, žele vam tonske realizatori Ivan Petrović i Aleksandar Kostić, muzički urednik Dragomir Stanović, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Milošević.